Sarkandaugavas, Vecmilgrāvja un Vecāķu virziens ir pirmais, kurā notiks pārmaiņas. No nākamā mēneša firmas DMK maršrutus šeit pārņems pilnsabiedrība Rīgas mikroautobusu satiksme. To pašvaldības pārvadātājs Rīgas satiksme konkursā izvēlējies par visu pilsētas maršrutu taksometru tīklu apkalpotāju. Noskaitušies ir pie centrālās stacijas sastaptie 200. Numura mikroautobusu šoferi, kurus tūlīt atlaidīs.
Par vairāk runāt jau tādu mūsu likumdošanu ir.
Tad jaunajā firmā nav izredzes strādāt?
Tur jau neko neupeldi nevar. 200 lat man par dzīvokli maksā 220. Par ko es dzīvošu? Tas jau nekas nav. Mums ir algi 170-180 mums ir. Plus, ko mums kaut kas mums paliek pāri. Ja mēs plānu nododām. Ja plānu nenodot, tad noņem nosdaugus. Viss.
Ko jūs darīsiet tagad?
Neko, bezdarbnieku es iešu jākaļ. Staigāšu pa ielu jākaļ. Nav ko darīt. Es pensijai palīdz gads jākaļ.
Šodien mēs piedāvājam viņam nomināli 500 lati uz papīra, kas ir droši vien mazāk. Tā arī varētu būt nekā ir. Bet tā ir oficiālā alga.
Rīgas mikroautobusu satiksmes vadītājs Vitālijs Komars apgalvo, ka strādāt gribētājs stāv rindā. Pieteikušies 250 šoferi un nākamnedēļ pirmos pieņems darbā. Par 7 miljoniem latu jau nopirkti svaigi Mercedesi. Tiem jānomaina visi esošie Rīgas mikroautobusi līdz vasaras beigām. No tirgus izstumtie uzņēmēji gan apšauba biznesa rentabilitāti. To pasūtītais pētījums rāda, ka 25 miljonus sološais 5 gadu līgums mikroautobusu satiksmē nesīs zaudējumus, pat ja šoferiem maksās tikai minimālu algu.
Mūsu gadījumā darbība būs neprofitabla, ja? Bez peļņas.
Leopolda Muižnieka vadītais Rīgas taksometru parks šī iemesla dēļ konkursā nestartēja. Pašlaik mikroautobusi ir piepildīti tikai no rītiem un vakaros, tādēļ izbēgt no zaudējumiem iespējams tikai ar Rīgas satiksmes labvēlību.
Bet tā kā tā jaunā pilnsabiedrība ir saistīta ar Rīgas satiksmi, jā, tad es domāju, ka viņi pabīdīs tos autobusus tā, lai tiem mazajiem būtu tā iespēja piepildīties.
Uzvarējušās firmas īpašnieku starpā vēl nesen bija Rīgas satiksmes darbinieks, etalonu sistēmu apkalpojušās Rīgas kartes un vicemēra Andra Amerika partijas gods kalpot Rīgai valdes loceklis Aleksandrs Brandaus. Viņš medijam noliedzis saistību ar šo konkursu. Savukārt Komars skaidro, ka peļņa šajā gadījumā iespējama nevis dēļ Rīgas satiksmes pretimnākšanas, bet tādēļ, ka tirgū vairs nebūs konkurences.
Ja es paskatījos, ka šodien viņi man liekas, es nemaldos, 6 reisi sākās no pļauniekiem, ja, tad viņi paši viens otram griež, paši priekšā viens otram brauc.
Konkursā zaudējušās maršrutu taksometru firmas apstrīdējušas tiesā. Iepirkumu uzrauga lēmumu nepieņemt sūdzību par šo iepirkumu, jo Rīgas satiksme paspēja pirms tam noslēgt mikroautobusu līgumu. Matīss Sarnicāns, Latvijas Radio.